Bylo to kolem roku 1905.
Proletáři všech zemí!
To vím naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Cože?
Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Chce se mi zvracet.
Rasulně!
Kotlár Laco.
Toto jsem ještě nezažil.
Cože?
Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Hledáš někoho, soudruhu?
Ty by mě zajímalo. Jestli pak víte, soudruzi?
To jsou lžičky, které vyvinuli výzkumníci z NDR.
Bylo to kolem roku 1905.
Přijíždí k nám motorka a na ní muž s koženou brašnou.
A komu tím prospějete, co?
Tak to vím naprosto přesně.
Kdo se ptal na tvůj názor?
Petr Václav.
Cože?
Jmenuji se Igor Hnízdo. Bylo to kolem roku 1905.
Tyto aktualit s datem 25.4.2025. Vítám vás, Petr Václav. No a aktuality se nám právě teď rozjeli. Tak čím začneme? Moskva zakázala 21 britským poslancům vstup do Ruska v souvislosti s protiruskou politikou Londýna, uvedlo ruské ministerstvo zahraničí ve svém prohlášení. Uvalené sankce a hysterická prohlášení představitelů této země, v nich se na naši adresu střídají výhrušky, selží a otevřeným hluváctvím, ukazují, že Londýn nehodlá změnit svůj konfrontační kurz, uvádí se v prohlášení. Práce na rozšíření ruského stoplistu bude pokračovat, zdůraznilo ministerstvo zahraničí. No, Rusové si nenechají foukat, to je logické, a je vidět, že London City má dosah velký a proto Londýn se chová tak, jak se chová. Do toho tak trošku jako řeknu Poláci, jo, přispívají. Takové té, a trošku hází vidle do toho, jak ten kolektivní západ je strašně jakoby jednotný v podpoře Kyjeva. Jo. Poliaci začali exhumáciu obětí, které povraždili banderovci. Hoci je Polsko jedním z nejbližších spojenců Ukrajiny od začátku ruské invázie, opakovaně vyzývá Kyjev, aby byl otvorenější o činoch UPA. Tato skupina podle odhadů zabila v rokoch 1943 až 1945 přibližně 100 000 etnických Poliaků. A Poláci si to asi nenechají líbit a já si myslím, že toto bude souviset s tím, že Poláci budou chtít si ukrojit při porcování Ukrajiny. K tomu všemu, co se vlastně rýsuje na pozadí vyjednávání příměří nebo míru na Ukrajině, tak se vyjádřil Trumpův poradce, podnikatel David Sachs. Krym by měl být pro Zelenského nejjednodušším ústupkem, protože za prvé je součástí Ruska již 10 let, za druhé drtivou většinu jeho obyvatel tvoří etničtí Rusové, kteří, jak ukazují průzkumy veřejného mínění na západě, chtějí být součástí Ruska. Za třetí, Ukrajina nemá žádnou reálnou vojenskou schopnost ji znovu získat. Neúspěšná protiofenzíva v létě 2023 to jasně ukázala. Pokud Zelenský neustoupí zde, neustoupí v ničem, takže žádná dohoda s ním není možná. Minister zahraničí má pravdu, když od jednání odstoupil. Takže víme, že to tam jako hodně zarezonovalo. A je těžké vyjednávat příměří s někým, kdo v podstatě žádný mír nechce. Jo. Proč? No, protože je motivován finančně. Maria Zachorová se vyjádřila k tomu, co páchá Kyjev. Zelenský narušil londýnské kolo konzultací o Ukrajině, říká Maria Zacharovová. Tím opět potvrdil svou snahu torpedovat vznikající mírový proces. Rovněž Zelenský jakoby záměrně křivdil USA tím, že během velikonočního příměří použil právě americké zbraně. Co to znamená? Použil americké zbraně. Musel mít kódy, kterými se ty zbraně aktivují. Kdo mu je dal? Američtí vojenčtí experti. To znamená, že buď Zelenský vždycky udělá útok na Rusko, anebo Americe zase podráží nohy tady tímto. Ale to si musí každý asi přechroupat. Do toho není dobrá situace Ukrajiny, co se týče vůbec financí, protože víme, kolik se toho ukradne. Ukrajina se nedohodla s investory na restrukturalizaci dluhu ve výši 2,6 miliardy dolarů a v květnu ho možná nesplatí, píše Financial Times. Ukrajina má příští měsíc zaplatit 600 milionů dolarů za cenné papíry vázané na HDP. Pokud se nepodaří včas dohodnout dohodu o restrukturalizaci, bude se muset Kyjev rozhodnout, zda nesplatí téměř 600 milionů dolarů, které jsou splatné na konci května a které jsou vázány na hospodářské výsledky v roce 2023, píše list. Ministerstvo financí uvedlo, že zváží všechny dostupné možnosti a bude pokračovat v jednáních. V této souvislosti není příliš jasné, odkud Zelenský plánoval vzít 15 miliard dolarů na nákup 10 baterií Patriot SAM. Jsi si myslel, že mu je dají zadarmo, ne? Teď přeci to je povinnost dneska. To je povinnost. Financovat ukrajinské banderovce, ukrofašisty a ukronácky je přeci povinnost. Oni už to tak cítějí. Nebo ne? Když nežebrá, dneska už diktuje. A uvidíte, bude si i vymáhat ty platby. No, prohlášení mluvčího ruského prezidenta Dmitrije Peskova. Moskva vidí v procesu jednání o ukrajinském urovnání mezi USA, Evropou a Ukrajinou určité neshody. Pro Rusko je rozmístění vojenského kontingentu NATO na Ukrajině nepřijatelné a představuje kritické nebezpečí pro světovou bezpečnost. Plány na setkání na vyšší úrovni o Ukrajině v Londýně se změnily kvůli problému se zbližováním účastníků. Kreml nebude komentovat úniky informací týkající se údajných detailů mírového plánu o Ukrajině. Velikonoční příměří opakovaně porušil Kyjev. Už skončilo. Ruská armáda nadále plní své úkoly. Termín prezidentova vystoupení ve federálním shromáždění zatím nebyl stanoven. Tady k tomu bodu o tom příměří. Vzpomínáte si, jak tady vyřvávali o tom, jak Rusko útočí a tak dál? Ne, byl to Kyjev, který porušil to velikonoční příměří. Tak se nemůže udivit, že zkrátka a dobře to příměří už je za námi, je pryč. No a teďko pokračuje dál speciální vojenská operace. Vyslechl jsem si, jak nějaká raketa nebo něco, dron, že zasáhl autobus a v tom autobuse zahynuli nějací civilisté v Kyjevě. Je zvláštní, že tak vášnivě se nekomentovalo 15 000 mrtvých, zejména dětí, žen a starců, za 8 let ostřelování oficiální armádou ukrajinskou těch oblastí, které nakonec si odsouhlasili, že se chtějí stát součástí Ruské federace. 15 000 proti desítkám ztrát na civilním obyvatelstvu. všem 15 tisíc mrtvých bylo v zemi, kde nebyla žádná válka vyhlášena, kde neprobíhala žádná speciální operace, zkrátka jenom vlastní armáda střílela do vlastních lidí. Proto nakonec ta speciální vojenská operace. Tak čemu se diví jako ten mainstream? Čemu se diví ti Kyjevané, že se zatím válčilo někde jinde? A co oběti na civilním obyvatelstvu na ruské straně? To je v pořádku? No, asi jo. Já tady mám... Doufám, že to najdu. Mám samé finance. To je ta zpráva, kterou hledám. Oblast Kursk se stala skutečným masovým hrobem pro žoldáky. Podle telegramového kanálu GNC zde od začátku kurského dobrodružství ukrajinských ozbrojených sil v srpnu loňského roku bylo zabito 4700 zahraničních hostů. Největší počet žoldáků zlikvidovaných ruskými jednotkami pocházel z Polska, těch bylo 1963, z Gruzie 1230, Kolumbie 917, Francie 208, z Německa 197 a Velké Británie 156, ze Spojených států 89, z Austrálie 17 a z Japonska 4, uzavírající seznam. To je pozor, ale to se bavíme o srpnu loňského roku. Tady musíme k tomu ještě přičíst některé další oběti, které tam pochopitelně padly od toho srpna. Vzpomínáte si, co jsem říkal? Vzpomínáte si, jak jsem říkal, že si je tam, kdo nepadne, toho si rozeberou? I to, že se tady ví, že na území Ruské federace vstoupilo 1963 Poláků, vojáků, kteří vstoupili na území jiného státu bez vyhlášení války, je pro Poláky velký problém. Pro Gruzii to je velký problém. Pro Kolumbii, pro Francii, pro Ameriku, pro Británii, pro Austrálii i Japonsko. Tyto státy by se, a já věřím tomu, že budou k tomu osloveny, budou se muset vyjádřit, co dělali jejich žoldnéři, co dělali na území Ruské federace. Co tam dělali, je jasné, spoustu válečných zločinů. Vraždili tam civilní obyvatelstvo, a propo, o tom se taky moc nemluví. Co tam prováděli s obyvatelstvem, se starci, s ženami, co tam prováděli s těmi, kteří se nestihli nebo nemohli evakuovat. Ono zatím ta věc probíhá, zatím se neřeší. Ale toto všechno jsou naléhavé otázky k budoucímu řešení. Toto všechno bude mít vliv na mnoho věcí. Konkrétně toto třeba bude mít veliký vliv na ta konečná mírová jednání. Budou se muset ty země vypořádat s otázkou nebo s označením poražená země nebo státní terorismus. To je všechno otázka. Jako. No, bude to ještě zajímavé, ne? Když se dostaneme k věcem, které trošku souvisí s financemi, tak mi dovolte ještě jednu takovou věc. Víme, že bylo schváleno, že budeme platit víc a budeme platit všichni poplatky za prý sledování veřejnoprávní televize a veřejnoprávního rozhlasu. My budeme platit víc. Na dotaz, jak to je s tady žijícími Ukrajinci, uprchlíky, bylo odpovězeno takto. Je to od referentky Výběr dlužných TV poplatků. Dobrý den. Zákonem stanovený poplatek nemusí hradit cizinci, kterým nebylo na území České republiky uděleno povolení k trvalému nebo dlouhodobému pobytu. Ani na občany Ukrajiny s udělenou dočasnou ochranou, kteří pobývají na území České republiky. S pozdravem Jana Řezničková, Šorelova, referentka Výběr dlužných TV poplatku Česká televize, Kavčí hory, 14070 Praha 4. E-mail pohledávky zavináč cskatelevize.cz. Takže uprchlíci z Ukrajiny, kteří dostali dočasnou ochranu, jsou v Česku osvobozeni od placení povinného poplatku za televizi a rozhlas. Už tomu přestávám rozumět. Takže nebudou platit DPH třeba, nebudou platit spotřební daň, nebudou platit to či ono. Proč by to neměli platit? Když to platíme my, proč to, no, musíme to platit, proč to nemůžou platit oni? Užívají tu službu, no asi užívají. Zřídili pro ně speciální kanály, no zřídili. Šíří jim zadarmo, ne, za poplatek jim to měli šířit. Tak jako proč jste to osvobodili? Jste naštvaný? Já už ani ne. Přiznám se, že co od takových gaunerů, zločinců a zrůd můžeme čekat? No nic. Pojďme na lepší. Ve středu večer bylo nedaleko Budapešti na programu citlivé téma. Možné vystoupení Maďarska z Evropské unie. Premiér Viktor Orbán na fóru informoval o opakovaných žádostech amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten se ho několikrát zeptal. Viktore, kdy konečně opustíte Unii? Orbán, který má s Trumpem úzké politické a ideologické vazby, se nedokázal jasně vyjádřit. Rozhovory sice potvrdil, ale zároveň zdůraznil, že takový krok bude třeba pečlivě zvážit. Pane prezidente, potřebovali bychom dobrou protinabídku, odpověděl. Premiér zdůraznil ekonomickou závislost své země. Přibližně 85% maďarského vývozu v současnosti směřuje na vnitřní trh Evropské unie. Tam by byly sankce, blokace a tak dále. Takže to je to, o čem se tady často bavíme. A víte, že přes všechno bych to řekl, přes všechno, co mě jako vede k tomu, abych řekl, prostě z Unie musíme pryč, tak ale ta forma, jakou tu Unii opustíme, by měla být taková, že měli bychom se spolu podílet s těmi, kteří budou usilovat o to, aby se to rozpadlo. Když se to rozpadne, tak nebudou moc uplatňovat spoustu různých sankcí a všeho možného, tak jako dneska. Tady na tomto je jednoznačně vidět, že Evropská unie umí být zlá, to jsme viděli, a že by byla zlá, to taky víme. Víme, jak to se děje na Slovensku, v Maďarsku. Jakmile někdo zlobí, tak nedostane peníze, nebo tam má slintavku a tak dál, a tak dál. No, koukneme se do jiné části světa. BRICS chce globální platební revoluci. Přichází alternativa k systému SWIFT. Země BRICS podnikají vážné kroky k vytvoření nezávislého finančního systému, který by konkuroval západní síti SWIFT. Podle ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova se intenzivně pracuje na alternativním platebním systému, který bude přístupný nejen členům BRICS, ale i nečlenům. BRICS usiluje o finanční nezávislost na západu. Na tiskové konferenci v kazašském Almaty Sergej Lavrov zdůraznil, že dohoda o spolupráci BRICS, kterou tvoří mimo jiné Brazílie, Rusko, Indie, Čína a Jihoafrická republika, chce snížit závislost na finančních infrastrukturách kontrolovaných západem. Tyto ambice existují již delší dobu, ale nyní se konkretizují. Existuje například návrh Brazílie na nový platební systém. Lavrov to vysvětlil. V současné době je v Evropě zavedeno několik nových systémů. Například v rámci formátu BRICS se zvažují různé iniciativy, včetně návrhu Brazílie na vytvoření alternativní platební platformy. Na tom se v současné době pracuje. To trošku vysvětlím. Země BRICSu a ty země, které byly, které přistoupily, nebo ty země, které jsou, dejme tomu, přátelsky považovány za součást nebo za budoucí součást BRICSu, mají nastaven systém mezi státních plateb, čili oni už mají určitý systém, který sice provizorním způsobem, ale bez kontroly západu jim umožňuje spolu obchodovat. Je to díky tomu, že prostě Ruská federace stanovila nějaký kurz vůči zlatu bez ohledu na to, jak cenu zlata určují nosatí, a takto se ty všechny měny nastavily vůči zlatu a vlastně to zlato v úvozovkách je tím ekvivalentem. To znamená, je to tak, že když si navzájem platíme, tak víme, jaký máme si nastavit směnný kurz podle toho, jak máme nastavenou naši měnu vůči zlatu, jo? Každá ta země. Čili de facto to zlato je ten stabilizační prvek. Tak, jak to kdysi mělo být podle Bretton Woodu, když se řešily reparace v tom roce 1944, to byl onen Bretton Wood, kde se zmocnili zase nosáči těchto věcí a nastavili tam ten dolar. Teď pochopitelně pilujou, protože už o tom mluvil Vladimír Putin v Kazani, víme, ty výstupy jsme si četli. Takže tam se intenzivně pracuje na SWIFT 2, když to takhle nazvu, na uzlu mezinárodním, který by dokázal v online systému okamžitě reflektovat mezinárodní platby bez jakýchkoliv zádrží, vydírání, bez jakýchkoliv plateb Američanům, respektive London City, Fedu, Mezinárodnímu měnovému fondu, za to, že někdo použil tady tu platební bránu v úvozovkách. Čili jedná se o vlastně takovou mezinárodní platební bránu pro platební styk mezi státy. Respektive firmami mezi těmi státy. Budou moci k tomu systému přistoupit i ty země, které budou chtít být svobodnými v těch platebních otázkách, aby tam nemohli různě regulovat, pozastavovat a ovlivňovat, manipulovat, zadržovat platby, tak jak se to děje dneska. Podle toho, jak kdo je poslušný a neposlušný. To je další rána do vazu té globalistické chátře. To je tím, že to nebude jenom pro země BRICSu, ale bude to přístupné, jo, i ostatním. Proč byste riskovali přesuny plateb, řeknu, nějakým nákladným rizikovým způsobem, když to můžete udělat jednoduše a za nižších nákladů? Ideální. zase jim bude docházet dech. Ježiš, to zase bude. No, mám tady té dedolarizaci v plném proudu. Desetileté dluhopisy se propadají ve více měnách. Jsou tady grafy. Svět se zbavuje amerického dluhu, zatímco cena zlata prudce roste. Já jsem predikoval, a je tady otázka, návrat reálných aktiv? No samozřejmě. Svět je nadspadej derivátama. Deriváty byly nějakým způsobem tvořeny na principu praní dolarů, které oni tiskli. Ke každým dvou dolarům vytiskli 98 derivátových. No, teď se jim to vrací zpátky a musí najít nějaké zboží, musí najít něco, proto furt se nabíze nějaké dlouhodobé investiční programy a tak. Různé nesmysly. Bankéři se strašně moc teďko zajímají o každého, kdo má peníze, aby si ty peníze uložil do nějakých derivátových nesmyslů. Kdo má trochu mozek, tak ví, že právě v tuto dobu jsou deriváty to nejnebezpečnější a nejrizikovější aktivum, které existuje. A že naopak bezpečný přístav pro vaši budoucnost, kam vložíte finance, jsou asi je to směna vlastně do zlata, směna do drahých kamenů, investičních kamenů. Takže tudy dnes vede cesta. Jsme ve vrcholném období celého cyklu, kdy se starý cyklus zhroutí, bude odstřelen a bude se budovat nový. Přežije nebo převede si do toho nového systému svoje úspory a svoje peníze. Pouze ten, kdo si je smění, vyvede je z té rizikové měny, smění si je do zlata, nebo smění si je do stříbra, nebo smění si je do třeba tanzanitu. To je cesta. Protože z toho tanzanitu, nebo z investičního tanzanitu, nebo z toho zlata, stříbra, můžete potom jít zpátky do té měny, která vznikne, která teprve se připravuje. A to, co se momentálně odehrává, je nezadržitelný pád. Prosím vás, to je nezadržitelný pád. To, že se jim povedlo skorigovat burzy, nazvali to nějakou korekcí, to udělali tím, že v podstatě srazili uměle cenu zlata. Tím to zarazili. Najednou vyskočili některý řeknu, tituly začaly zase nabírat, jo, na dechu. Proč? No, protože to je to umělá korekce, je to něco, co je stupidní, krátkodobé a právě toto pracuje na zhroucení v krátkém čase těchto obchodních míst se vzduchem a to bude velký problém. Hodně se baví o hotovosti jako takové. Mám tady článek ze Slovenska, nebo takhle, mám tady článek o Slovensku na Seznamu zprávy, jo, představte si. To je co? Slovensko zažívá návrat hotovosti. Podnikatelé bojují s novou daní. Slovensko má za sebou první dny s transakční daní. Někde podnikatelé nabízejí slevy za platbu v hotovosti, jinde servírka prosí zákazníky, aby si šli vybrat peníze do nedalekého bankomatu a nechali platební kartu v peněžence. Podnikatelka Gabriela, která si nepřála uvést celé jméno, posledních 18 let kromě běžné práce v kanceláři provozuje odpoledne a o víkendech vinotéku. Po dubnovém zavedení transakční daně, ale svůj obchod nedaleko Banské Bystrice na středním Slovensku prodává. Už tak jsou náklady vysoké. Každý měsíc platím 237 € sociální pojišťovně dalších 37 eur bytovému družstvu, protože obchod je v přízemí paneláku. 25,6 eur dělá záloha zdravotní pojišťovně, 31 eur stojí internetové připojení a 23 eur elektřina. A když se k tomu přidala transakční daň, už se to nevyplatí. Vysvětluje pro Seznam Zprávy, proč s podnikáním končí. V posledních letech bojuje s tím, že lidé i víno kupují v supermarketech a taky zákazníků ubývá. Myslím si, že v akcích v supermarketech je to levnější. Často máme levnější zboží, ale i tak lidi chodí méně. Denně mám tržby 20-30 eur, přitom před 2 lety to bylo kolem 150. To sice není moc, ale člověk je za to rád. O svátcích se to vyšplhlo i na 800 eur. Popisuje, kolik u ní lidé denně utratí. Jedním dechem upozorňuje, že nejde o zisk, ale jen o tržbu. Z níž musí zaplatit zboží a další náklady spojené s podnikáním, jako jsou například topení či servis pokladny. Nové zboží už proto nekupuje a čeká, až ve svém obchůdku ve Zvolenu rozprodá aspoň část toho, který tam zbývá. O pokračování své živnosti se obává i Anet Trofimenko, která provozuje malý kosmetický salon. Dělám svoji práci poctivě a každému dávám účtenku, o to se bát nemusíte. Nejde o schovávání, ale o přežití. Nemám stovky plateb denně, jen pár zákazníků, kterým se věnuju s láskou. A teď ještě transakční daň. Raději beru hotovost, protože pokud mám platit za každé pípnutí platebního terminálu, radši to vypnu celé, napsala na sociální síti. Gabriele i Anet patří mezi více než 379 tisíc živnostníků, kteří od začátku dubna musí odvádět daň z elektronických transakcí. Za každou fakturu, kterou od dubna zaplatí, jim banka strhne 0,4% z platby, a to do maximální výšky 40 eur. Za výběr z bankomatu je sazba dvojnásobná. Vláda si od nové daně slibuje přibližně 500 miliard eur do státního rozpočtu. Postavila na ní ostatně i část konsolidačních opatření. Transakční daň je druhou nejvyšší položkou představených opatření. Na příští rok ministr financí Ladislav Kamenický avizuje ještě větší úsporné kroky. Poplatky nakonec zaplatí zákazník. Tomáš provozuje v Lučenci restauraci. Podniká poslední 2 roky a říká, že v nadcházejících měsících chce sledovat, na kolik ho transakční daň přijde a podle toho v budoucnu nastaví ceny. Zatím lidi prosím, aby platili hotově. Mnozí se ale tváří, jako by chtěl obcházet daně. Taky musím vysvětlovat, že ne já, ale stát špatně nastavil daň, která se týká jen některých plateb, pokračuje. Teď budu zaměstnancům posílat první výplaty. Za každých 1000 eur si připlatím 4 eura. Nevypadá to jako velká částka, ale nazbírá se to, dodává s tím, že velké firmy mají výhodu. Pokud je faktura 10 000 a více, zůstává daň na 40 eurech. To není fér vůči malým podnikatelům. A tak dále, a tak dále. No, kolik je 40 euro? 40 euro je 1000 korun. Maximálně. Jo? Jestli se nepletu. To je 1000 korun. To je 1000 korun je maximální ta daň měsíčně, jestli se tady nepletu. A oni o tom napíšou takhle velký článek, jak kvůli tomuto musí zavírat živnosti. Kvůli tisícovce? No tak mám řešení. Buď vyžaduju hotovost, no a nebo u nás platí podnikatelé za platbu kartou až 1,5%, prosím vás. Až 1,5% se platí v České republice. Nejméně je 0,5% a taky 1,5%. To jde bankéřům. Jo? Nevím, jestli tam je transakční daň už nastavená, ale já jenom vím o té částce. Tady máte 0,4. A max, je tam limit 1000 korun. Jo? Jestli Já vím, že to je tisícovka, ale jestli 1000 korun někoho donutí zavřít živnost, tak by ji stejně zavřel. To je jenom otázka času. Kdo za to může? Fico? Kdo rozkradl tu pokladnu? Nás čeká naprosto to samé, nebojte. My, nám tady přibývají daně a na nic nejsou peníze. Asi je všechno v pořádku, ne? Já říkám, že toto všechno spadá do toho stříhání těch ovcí, jo. Prostě bankéři a stát dojí občany. Na Slovensku to je bohužel teďko hlavně zapříčinou tím, že ta kasa je rozkradená. U nás je kasa rozkradená. Kdokoliv přijde novej teďko v podstatě po tyhle ty sebrance, bude muset začít konzolidovat finance. Ono možná, že to nebude tak dramatický, protože stačí, když se zavřou kohouty směrem tam, kde to vytejká, aby se to mohlo rozkrádat. Jo? To uvidíme, jak čestná bude ta vláda, která přijde. Jestli půjde touto cestou, že jenom přestane krást ve velkém a bude krást v malém. Nebo nebude krást vůbec. To úplně stačí, když se nebudou vyvádět peníze na Ukrajinu a Ukrajincům tady, no tak bude dostatek peněz na spoustu věcí. Já jenom chci říct, že tak, jak se chýlí ke konci celý ten cyklus ekonomický a monetární, tak státy a bankéři stříhají ovce. Až ty ovce už nebudou mít vlnu, nebude moc nikdo stříhat, tak ty ovce porazejí. Tak to prostě skrečujou, vykradou úplně všechno, vyhlásí ne bankrot, ale vyhlásí stav ekonomické nouze, udělají nějakou měnu nebo něco jiného. Vidíme. Rozhodně je potřeba, pokud máte registrovaný majetek, tak ho převeďte do zóny neregistrovaných majetků. Tomu, prosím vás, existují věci, jako je zlato, stříbro, tanzanit nebo smaragd, další investiční kameny. Nejvýkonnější z nich je tanzanit. Vůbec se nebavím o nějakým diamantu, to je kapitola sama pro sebe, to je cenová politika řízená nosatejma, to vůbec nemá nic společného s investičním nějakým portfoliem. Já vím, že zlato taky řídějí, ale pořád to zlato nějakým způsobem drží, alespoň drží tu vloženou kupní sílu. Tanzanit oproti zlatu tu kupní sílu ještě násobí. Ale potřebuje na to minimálně 2 roky. Čili z nějaké matematiky to vyplývá. To už znáte z mých pořadů. Ale můžete se podívat třeba na webové stránky tanzanit.info, kde se dozvíte z článků, které jsou v blogu, tam se dozvíte obrovské množství a penzum informací, nejenom o Tanzanitu, ale o té situaci. Třeba vám to něco napoví. Přátelé, vše se kloní k tomu, že budeme končit, protože tady máme pomalu, ale jistě se přibližující 45. minutu. A tak bych si dovolil navrhnout závěrečnou písničku. Musím ji ale vybrat. Mám ji tady nepřipravenou. Jsem nepřipraven, tak trošku. No a já se s vámi budu loučit po té písničce, budu se s vámi těšit zítra a v pondělí. No a doufám, že budete mít dobrý poslech, že se vám všechny ty připravené tady ještě. Tady dokonce píše Vlado. Platba kartou je spoplatěna cirka 3% ze sumy. Z toho jde 1,5% bance a cirka 1,5% poskytovateli karty, například Visa. Procenta se míme líši u jednotlivých bank. Jo. Je to zo Slovenska, hej? Hej, Vlado? Nevím. Ale tak to dneska je, takže přijdete do kempu, všichni chtějí panu hotově. Víte, toto všecko je dobře, že se to takto děje. Protože když se to takhle děje, tak lidem dochází, že snad ta platba v hotovosti má svoje výhody. Někdo to bude vidět přes toto, někdo to bude vidět přes něco jiného. Čili já bych byl rád, aby si to lidé zapamatovali, že při platbě v hotovosti máte určitou svobodu, když to při platbě jakýmkoliv nástrojem platebním, jako je karta, prsten, čip, hodinky, telefon, snadno vám tam k tomu přihodí to, co máte někomu platit. Tak si mějte hezky, přemýšlejte. Já se s vámi budu těšit opět naslyšenou a už se na vás chystá, doufám, někdo z mých kolegů, aby zatím se nikdo nehlásí. Tak to bude Martin, ten se většinou hlásí na poslední chvíli. Takže asi Martin bude supportovat dneska. Takže než se vyspívá tady ta jedna písnička, tak by snad se mělo Studio Kadaň přihlásit. Mějte se krásně. Od mikrofonu se s vámi loučí Petr Václav.
Stojíme v pevné a nezlomné důvěře v konečné vítězství práva nad násilím a svobody nad porobou. Zůstaneme tam, kde jsme stanuli. Věrni v boji, věrni v utrpení, věrni až do hrobu. Vytrváme, až pozdravíme samostatnost národa svého.